Rakkaat veljet, yhdymme tämän meidän yhteisen illan aluksi niin kuulemaan Jumalan sanaa ja sitten rukoilemme. Luen psalmin 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän kaitsee minua viherjäisessä niityssä ja vie minua virvoittavan veden tykö, minun sieluni hän virvoittaa, hän vie minut oikealle tielle nimensä tähden. Ja vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta, että sä olet kanssani, sinun vitsas ja sauvas minua tukevat. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle, sinä voitelet minun pääni öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Hyvyys ja laupius noudattavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa iankaikkisesti. Aamen. Kun veljet pyysivät tähän alkuhartautta, niin ja tämä aihe miehenä tässä ajassa, niin tuli tämä ajatus tästä Daavidin psalmista, jossa meille hyvin rikkaalla tavalla Daavid kirjoittaa näitä psalmin sanoja, ylistää Herran ylimmäisen paimenen hyvää huolenpitoa laumastaan ja huolehtii meidän ravinnosta ja virvoittavien vetten tykö on johdottamassa ja huolehtii myös, että lauma on oikealla tiellä. Pimeyden valtojenkin osalta niin se sanoi, en minä pelkäisi mitään pahuutta, että sä olet kanssani. Vitsa ja sauva minua tukevat. Jumalan sana, joka on, ja evankeliumi, joka on neuvon sanoja ja nuhteen sanoja, niin siinä toteutuu se, että tänäkin iltana varmaan rakkaan veli alustuksen jälkeisessä keskustelussa, niin Jumalan henkensä kautta on johtamassa meidän puheitamme. Hän tietää miehen tässä ajassa, miehen vaikeudet, ja samalla tahtoo olla kuitenkin puhumassa meille kaikkein tärkeimmässä asiasta, että me olisimme uskomassa. Siksi tämäkin tilaisuus, meillä on lupa alkaa tähän yhteiseen kokoontumiseen, johon uskovaisena miehinä ja taivaan isää sydämeltä hyvät terveiset, että saa arjen kiusat, epäilykset ja kaikki synnit uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja me vielä rukoilemme pojan opettamin sanoin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Seuraavaksi laulamme virren 178, jonka jälkeen alussa aiheesta miehen ajassa me ikään kuin kautta
Seivin kahdeksan. Viidis.
rakkaat veljet. Pitäisi pitää alustuspuheenvuoro aiheesta miehenä ajassamme. Tästä aiheesta keskusteltiin veljen kanssa, että tulisi puhelinsoitto. Ja ajattelin, että se on helppo aihe. Niin vähän niin kuin ehdotin sitä. Ja nyt sitten olen sen ongelman edessä. Kun sitä tietysti mielessä ajattelee ja sitten rupeaa kokoamaan ajatuksia johonkin, niin kuin sanonta kuuluu ranskalaisiksi viivoksi, niin huomaa jotakin muuta kuin, että se on helppo. Mutta siinä mielessä se on turvallista tässä joukossa olla. Ei sen tähden, että täällä on vain miehiä, vaan sen tähden, että ollaan Jumalan valtakunnassa. Ja täällähän me saamme puhua niin kuin me uskomme ja niin kuin me ajattelemme. Ja se on se turvallinen tekijä. Te kaikki tunnette, minkälainen on kerroshampurilainen. Sitä käytetään joskus myös semmoista sanontaa, että kun haluamme jonkun asian saada tiettäväksi, niin silloin kannattaa aivan kuin rakentaa se niin kuin kerroshampurilainen. Ja se ajallisissa asioissa muuten toimii aika hyvin. Eli tarkoittaa sitä, että ensin kehutaan jonkun verran niin paljon kuin nyt kohtuudella voidaan, ja sitten pannaan se asia ja pannaan kritiikkikin siihen, ja sitten lopuksi vielä silotellaan se vähän kehumalla. Mä käytän nyt samaa taktiikkaa, mutta tässä on paljon suuremmista asioista kysymys. Eli mä aloitan tämän Jumalan sanalla ja lopetan tämän Jumalan sanaan. Ja siksi, että tätä ajattelin, niin se on turvallista, koska me emme ole uskomassa vain sunnuntaipäivisin, eikä vain päivisin, vaan me olemme uskomassa koko ajan. Ja siksi ajattelin, että meidän on hyvä aivan kuin pohjaksi muistella sitä Jumalan sanaa. Tosin Jumalan sanassa ei ole tämmöistä aihetta kuin miehenä ajassamme, mutta se on niin rikas tuo Jumalan sana, että sieltä löytyy varmasti, ja minä uskon, että keskustelussa ennen kaikkea, niin uskon ja toivon, että sitten laajennetaan tämä on hyvin kapia näköala, tämä mitä minä tässä nyt aion esittää. Eli aluksi Raamatun mieskuvaa. Ensimmäinen kohta, tässä on 6 kohtaa. Toinen on aikamme mieskuva ja 3 on miehen seksuaalisuus. 4 perheen pää. 5 miehen tunne-elämä. 6 armon voima meitä kantaa. Raamatun mieskuva, sehän on siellä Raamatun alkulehdillä. Kun Jumala loi ihmisen mieheksi ja vaimoksi, hän heidät loi. Hän heitä loi, näin sanoo Raamattu. Ja Jumala antoi molemmille myös tehtävän. Se teki erilaiseksi miehen ja naisen. Ja meistä ei kukaan tiedä, minkä takia hän teki näin. Mutta se riittää, kun me sanomme, että Jumala teki näin. Ja me sanomme myös, että se on hyvää, että Jumala loi erilaiseksi. Ja Jumala antoi tehtävän siellä paratiisissa, lisääntykää ja täyttäkää maa, se laittoi viljelemään ja varjelemaan. Ja mielenkiintoista on syntiin lankeemuksen jälkeen, kun luemme siellä 4. luvussa 1. Mooseksen kirjassa, niin se erikseen kertoi muuten vaimolle ja se erikseen kertoi miehelle Jumala. Se sanoi vaimolle, että kivulla sinun pitää synnyttämään. Sitten se sanoi miehelle, että otsas hiessä sinun pitää leipä syömän. Ja ei se varmaan ole oikea meidän tulkinta, jos me sanomme, että vaimo ei voi hankkia leipää perheelle. Se on tietysti oikein, että mies ei voi synnyttää, se ei ole muuttunut muuten, eikä muutu. Mutta että siinäkin on selvä niin kuin Raamatun tämmöinen lähtökohtatilanne, että erilaiseksi. Ja minä rohkenen sanoa näin, että kun Raamatun kohtia etsiskelin aivan kuin tueksi sille ajatukselle, että niin kuin kysyin itseltäni, että onko Jumala antanut miehelle, ja nyt puhun perheestä, niin kuin, ja kyllä muutoinkin miehelle, niin vastuuta aivan kuin jotenkin enempi. Ei vain itsestä, vaan myös toisista ihmisistä. Ja kyllä se näkyy Raamatun läpi, että miehelle Jumala on antanut vastuun myös perheestä, sinä sanoo psalmin kirjoittaja, että opettakaa lapsillenne, ettei panisivat toivonsa Jumalaa ja eivät unohtaisi, mitä hyvää hän on tehnyt. Ja se tarkoittaa tänäkin päivänä varmaan sitä, että meillä on myös perheessä isillä, miehillä vastuu siitä, että pitäisimme esillä Jumalan sanaa. Siinä kyllä pääpaino ainakin itsellä alas sen tehtävän edessä. Monesti huomaa, kuinka vaimoväki pitää sitä käytännössä paljon enempi. Ja me emme, aivan kuin nykyajan ja näihin, voisiko sanoa, että työtehtävien ja tehtävien erilaisuuden vuoksi ehkä siihen aikaan, kun tämä Raamattu on kirjoitettu, niin emme me sodi tämän päivän kehitystä vastaan, mutta siitä vastuunäkökulmasta. Että vaikka isä olisi pois kotoa viikot ja kasvatustyö olisi käytännössä paljolti vaimolla, me emme pääse siitä vastuusta mihinkään. Se hyvin selvästi Uuden testamentinkin kirjeessä siellä Paavali puhuu, siellä puhuu Timoteus, Pietari puhuu ja niin edelleen. Ja ajattelen niin, että se on Jumala tarkoittanut, että mies vahvempana puolustaa myös heikkoja. Että jos on se sitten hengellistä, henkistä tai fyysistä uhkaa, esimerkiksi perheessä kokee, niin kyllä miehen pitää astua silloin ramille. Kyllä se on Jumala näin tarkoittanut, että me emme siinäkään voi vastuuta paeta. Onhan se jo antanut Jumala miehelle fyysisiä voimiakin enempi, vaikka on tietysti poikkeuksia siinäkin, että voi olla perheessä emäntä vankempi. En tiedä, onko meistä kukaan testannut sitä, mutta omassa perheessä. Mutta se vastuun näkökulma, että Jumala on siinä antanut niin kuin tehtävän. Ja mä oon pannut tähän Raamatun kohdan tuo Topian kirja. Minulla on tässä vanhemmalla iällä tullut jotenkin rakkaaksi tuo Topian kirja, kuinka se vanha Topia neuvoo rakkaasti sitä poikaansa. Siis siinä näkyy niin kuin se tavallaan kasvatustehtävä sen Topian. Sen verran tuosta Topian kirjasta, että tuossa alkupuolella, niin siellähän melkoinen keskustelu käydään perheessäkin, kun Topialle käy niin, että sehän on vankina. Mutta se oli Jumala antoi sille nöyrän mielen ja se sai erityisaseman siellä vankeudessa israelilaisista. Sille sallittiin vapaasti kulkea, vapaasti viedä ruokaa niille nälkäisille israelilaisille, Jopa annettiin niin paljon erityisoikeuksia, että kun siellä oli raaka kuningas, joka surmautti israelilaisia, niin Topia sai haudata niitä. Eräänä päivänä sitten kävi niin, että Topia pääskynen tai joku lintu, se langalta päästi ulostetta ja meni Topian silmiin ja se tuli sokeaksi. Ja sen tietää, että jokainen, että silloin kun tulee sokeaksi, niin tämmöinen perheestä vastuunpito, niin varmaan siinä kärsii. Niin toimellinen emäntä oli Topialla, niin se toi yhtenä päivänä sinne pukiin ja Topia kuuli sen määkimisen ja kysyi sitten vaimoltaan, että onko parempi, että viet pois, ettei se vaan ole varastettu. Että tämä varastettuun tavaraan ryhtyminen ei ole ihan uusi asia. Se Topia varoitti sitä emäntä. Emäntä suuttui siitä kamalasti. Ja tässä kerrotaan, että ne oli jopa erillään. Sitten Topian poika lähti muualle maalle ja Topia sitten sitä poikaa aivan kuin varustaa. Niin siitä huolimatta, että oli tullut tämmöinen sanaharkka emänän kanssa, niin mitä Topia sanoo pojalleensa, nuorelle Topialle? Minun poikani, kuule minun sanani ja pidä ne lujaasti sinun sydämessäsi, kun Jumala minun sieluni korjaa, niin hautaa minun ruumiini ja kunnioita sinun äitiäsi kaikkena eliaikanasi. Muista, mitä vaaraa hän kärsi, kun hän sinua sydämensä alla kantoi, ja kun hän kuolee, niin hautaa häntä minun viereeni. Ja kaikkina sinun eliaikanasi pitää Jumala silmäisi edessä ja sydämessäsi ja karta, että et mihinkään syntiin mielisty ja Jumalan käskyä vastaan tee. Siinä uskovainen isä antoi pojalle neuvoja ja erityisen kaunis tuo, että mitenkä se äitiä pitää kohdella. Siinä on tänäkin aikana meille oppimista. Ei ole vanhentunut tämä. Jotenkin tuntuu, että eikä se ole ajankohtaisempi kuin konsanaan silloin Topian aikana. Että me muistaisimme tämänkin, että miten lapset suhtautuu äitiin. Ja se on annettu tässäkin niin isälle, miehelle, se tehtävä. Siitä Topian kirjasta ensin enempi palataan ehkä siihen vielä. Mutta sitten tämmöinen on Raamatun mieskuva. Mutta sitten kysytään, että mikä on tämän ajan mieskuva, eli tämä toinen kohta, aikamme mieskuva. En tiedä, olenko liian rohkea, kun sanon, että tasa-arvon nimissä ja sen aivan kuin varjon alla on paljolti poistettu myös vastuu. Kaikki ovat tasa-arvoisia. Nainen ja mies on tasa-arvoisia. On yritetty jopa tehdä tyhjäksi se Jumalan luomiskertomus, että mieheksi ja vaimoksi hän heitä loi. Ja tämä ylikorostunut tasa-arvo on muuttanut myös koko mieskuvaan. Siitä on monia esimerkkejä, surullisia esimerkkejä. Me emme niitä käy enempi läpi, mutta kun tämä aika ja maailma, ihminen on hylännyt Jumalan sanan perustan, niin on käynyt näin. Ja siinä nähdään konkreettisesti myös se, että ei Jumalan sanan neuvot ja ohjeet niin kuin ajallista elämää varten, niin ei ne ole merkityksettömät. Siellä monta kertaa Raamatussa sanotaan siitä, kuinka Jumala on luvannut siunata tämän ajallisen elämän, kun me Jumalan sanan pohjalta ahkeroimme sitä elää. Meillä on hyvin tuttua viime vuosilta tämä samaa sukupuolta olevien suhteiden hyväksyminen. Me siihenkään mene sen enempi syvälle. Surullisena sanomme senkin, että tämä ajattelu ja toiminta on levinnyt hyvin laajasti meidän kirkkoommekin. Tuossa jo velille sanoin, että On se kuulkaa melko hämmästyttävä kokea, että Kupaanitsan kirkossa tuossa Pietari alapuolella, niin sanoo paikallinen venäläinen kirkkoherra, että hän on erittäin huolestunut Suomen evankeliuksen kirkon tilasta, sen opista, sen muuttumisesta. Mitä jos joku olisi meistä sanonut 15 vuotta sitten, että Venäjällä ollaan huolissaan Suomen evankeliuksen kirkon tilasta, opillisesta tilasta, niin me olisi naurettu, että ei semmoista päivää ei tule ikkää, niin se on tänä päivänä. Se jotenkin niin kuin säpsähyttää, siis että todella, että mekin niin herkästi itse niin kuin tavallaan niin kuin pitää sen luonnollisena, että näin on käynyt. Ja juuri tässä mielessä, että on Jumalan sanan perustalta menty pois, kun hän kysyi sitä, että mitä siellä on tapahtunut, niin minä sitten muutamalla sanalla yritin tulkin kautta sen sanoa ja sanoin jotakin sillä tavalla, että näin käy aina, jos Jumalan sanan totuuden edelle pannaan etiikka. Lähestytään etiikan näkökulmasta Jumalan sanaa. Ja sitten Jumalan sana joustaa. Silloin Jumalan sanan etiikka on se tärkeä asia ja se tulkitaan vielä tämän päivän meidän ihmisten oman ajattelun pohjalta, ja sitten Jumalan sana joutuu joustamaan, niin näin käy aina. Silloin on pohja pois. Ja seilläkin on yksi asia sille, että tämä miehen ja naisen, emme sano rooli, vaan tehtävät, ja se erilaisuus, ja se rikkaus, mitä Jumala on luomistyössä tehnyt, niin se häviää. Ja sen mukana menee, kuulkaa, paljon ihmislapsen iloa, turvallisuutta, rauhaa ja sanomattoman paljon suuria asioita menee siinä samassa yhteydessä. Ja ennen kaikkea, mitä tapahtuu meidän tuleville sukupolville, lapsillemme. Se voi olla vähän rohkeaa kannattu, mutta jotenkin kulttuurimielessäkin niin on niin kuin rappion merkit. Tiedä, onko teistä joku lukenut semmoista kirjaa, kun näin elettiin keisarien Roomassa. Se on semmoisen ranskalaisen arkeologin 1930-luvulla kirjoittama ja 50-luvulla suomennettu kirja. Minä jostakin sain sen käsiin ja luin sen, niin siinä kerrotaan Rooman valtakunnan tuhoa. Ja siellä oli hyvin merkittävänä asiana se, että miehen rooli ensimmäisenä häipyi. Miehet meni kylpylöihin huvittelemaan, filosofeeraamaan, eivät osallistuneet perheen työhön, eivät kantaneet vastuuta perheestä. Vaimoväki kantoi ensin vastuun, mutta kun hekin kyllästyivät siihen, niin otettiin palvelijat, jotka kantoi perheestä vastuun ja annettiin valta lapsille. Noin yksinkertaisena ja lyhyesti. Ja tämä epäuskoinen arkeologi niin toteaa siinä kirjassa, että siitä alkoi niin kuin kulttuurin rappion syöksykierre. Eli se oli hyvin paljon, siis konkreettisesti, niin kuin ehkä ajassammekin, niin vastoin Raamatun mieskuvaa, Raamatun naiskuvaa, lasten asemaa perheessä, vastoin kaikkea tätä. Eli se on siinäkin mielessä vakava asia ihan noin kulttuurisestikin. Sitten kolmantena miehen seksuaalisuus. Tämähän on semmoinen asia, että siitä aika vähän puhutaan, että on oltava aika hyvät välit, sanotaanko luottamukselliset välit miesten kesken, kun puhutaan seksuaalisuudesta vähän syvemmältä. Ja en tiedä, kuinka paljon te olette puhuneet puolisonne kanssa siitä, mitä seksuaalisuus on, miten se ymmärretään. Sehän on Jumalan luomisjärjestykseen kuuluva asia. Siis ei se ole ihmisten keksimä. Kyllä Jumala pani kaipuun. Se sanoo, että huomasi, että tuota Aatami oli luotu, niin se sanoi, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle avun. Ja kun ei ollut tekijöitä, niin se joutui Jumala tekemään tuo avun ja hyvään tekiikin. Ja joskus me on leikillisesti sanonut, että kun puhutaan sitä miehen ja naisen niin kuin tasa-arvosta, että kumpiko on niin kuin arvokkaampi, kun semmoistakin keskustelussa käydään. Niin mä sanoin, että on se ainakin tuo nainen tehty paljon paremmasta värkistä kuin mies. Kun mies tehtiin maan tomusta ja nainen tehtiin kuitenkin sitten miehen kylykiluusta, niin onhan se jonkun verran parempaa värkkiä. Että se vie niin kuin meiltä pohjan pois pullistella kovin paljon. Ja tuo seksuaalisuushan on sellainen asia, että se on myös perusta avioliitolle. Ja meillä on kaikille itsestään selvää se. Me emme käy niihin yksityiskohtiin siinä, että seksuaalisuus, se on meille ominaisuus, joka meillä on, olemmeko me naimisissa tai ei. Ja se herää nuorena, toisilla vähän nuorempana ja toisilla se on vilkkaampi, toisilla se on vähemmän vilkas, mutta sitä toteutetaan avioliitossa. Se on yksiselitteinen Jumalan sanan neuvo. Ja kun me näin sanomme, niin me emme sano tätä, että me olemme muita ihmisiä parempia, vaan Jumalan sanan opetus on, ja näin me ahkeroimme sen tehdä. Ja jos me muuten toimimme, niin se on synti, ja siitä me olemme saaneet käydä parannuksen askeleille. Tämä aika, mitä me elämme, on hyvin yliseksuaalinen. Me monesti olemme huolissamme nuorista ja syystä. Joka paikka on niin kuin tätä yliseksuaalista, korostaa tätä seksuaalisuutta, mainonta ja kaikki asiat. Mutta minä aivan kuin itseltäni sanon, että ei se koske vain nuoria, vaan kyllä se koskee meitäkin. Kyllä se on jokapäiväinen kilvoituksen aihe. Ja paljon on tapahtunut virheitä ainakin omalla kohdallani. Paljon on tarvinnut evankeliumia. Eli siis se on meidän niin kuin tunnistettava ja tunnustettava, että se ei ole tämä yliseksuaalinen aika, niin vain tuossa jossakin, vaan se koskettaa. Se ampuu koko ajan meitä. Se on hyvin voimakas ominaisuus, sanoma vietti. Ja me Jumalaa me emme voi siitä syyttää, että hän on näin voimakkaan ominaisuuden tai vieti antanut, koska Jumala näki luomisjärjestyksessä se hyväksi, että tämmöinen pannaan ihmiseen, että se toteuttaa sitä hänen antamaansa luomistehtävää. Sitä varten se on annettu. Se on herkkä ja arka alue, tuo seksuaalisuus. Se voi aiheuttaa paljon myös ongelmia. Joskus me tarvitsemme jopa ammattilaisia. Sekin on aivan hyväksyttävää keskustella näistä asioista, jos meillä tämän alueen kohdalla on ylitsepääsemättömiä ongelmia. Niin kuin yleensäkin, niin kuin on mielenterveysasia ja niin on seksuaalisuus ja monia muitakin elämäasioita, että me emme väheksy ammattilaisia suinkaan. Että niillä on paljon ammattitaitoa näissä asioissa, mutta että yksi hyvä ammattilainen on siinä puoliso. Että me pystyisimme aika avoimesti puolison kanssa näistä keskustelemaan. Se on hyvä, koska se on kaikista läheisin, tuo puoliso. Ja häntä koskee konkreettisesti meidän seksuaalisuutemme. Siis sehän on näin, että me olemme niin kuin siinä mielessä niin lähellä. Mutta että se ei tarkoita sitä, että me emmekö miesväki myös keskenämme keskustele niistä. Kyllä me voimme ihan avoimesti. Tätä miettiessäni tätä alustusta, niin minä ajattelin, että miten, kyllä minä olen ainakin niin huono isä ollut siinä pojille puhumaan tästä, että kerta kaikkiaan. Että miten saisi semmoisen, vaikka no nyt yhtä luku ottamatta pojat naimisissakin, niin että miten saisi semmoisen asian, se voi olla, että se on myöhäistä jo, sitä kannattaisi varmaan puhua siellä nuorempana, mutta niin kuin monta muutakin kasvatukseen liittyvää tehtävää, niin huomaa, että olisi pitänyt ja pitäisi. Se jää, se on niin kuin se savolaisten projekti, että se on aloittamista vaille valaamista. Kun ollaan täällä Savossa, niin sitä pystyy vähän laskemaan jotain leikkiäkin. Eli että me rohkaistuisimme siinä aivan kuin kokemuksia me kertomaan ja rohkaisemaan lapsiamme, ettei se ole mitään outoa, vaan se on Jumalan tarkoittama ominaisuus. Ja tätä seksuaalisuutta me emme voi hallita sen rajoja määritellä. Nämä hyvin yksiselitteisesti sanottu vain Jumalan voimalla. Se on niin voimakas vietti, monta kertaa viittaa vain siihen, että se vaikuttaa myös meihin. Ja näin Jumalan voima on siinäkin voimana, että me pysymme lammasten jäljillä, sanoisiko näin muotoilistuu. Sitten neljäntenä tämä perheen pää. Siitä sanotaan, että Raamattu sanoo, että mies on vaimon pää. Ja sitten sitä jatketaan herkästi niin, että ja vaimo on se, joka sitä kääntää. Ei ole tässä kovin monta päivää, kun tästä aiheesta veljen kanssa keskustelin, niin se sanoo, että kyllä se tuo vaimo on se kaula, että se on minusta aika hyvä vertaus, että vaimo on kaula ja mies on pää, niin semmoinen pullistelu loppuu aika vähän. Se menee aika vähiksi se, että ja semmoinen valtanäkökulma tai että se on ylivoimainen tai niin poispäin. Kun siitä Raamatussa puhutaan tästä, että mies on perheen pää ja kantaa vastuuta, niin siellä samassa yhteydessä sanotaan, että miehet, että rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus on teitä rakastanut. Siinä on annettu esimerkki siitä, että mitä se perheen päänä oleminen on. Tämä Jumalan sana on merkillinen asia, että se rohkaisee meitä niin kuin oikeaan suuntaan ja oikealla tavalla näkemään tämmöisenkin asian. Se riisuu semmoisen, heti jos me lähdetään niin kuin väärään, että meillä rupeaa nousemaan niin kuin valta päähän, niin se sanoo, että rakastakaapa vaimojanne, niin kuin Kristus on teitä rakastanut. Se on perheenpää, tarkoittaa sitä, että se kantaa vastuuta, se on myös armollisuutta. Sitten kun tuossa alussa puhuimme siitä velvollisuudesta perheen päällä isällä, niin kuten sanoin, niin monessa, tavattoman monessa kohdassa Raamatussa puhutaan siitä, kuinka isän pitää opettaa lapsille Jumalan sanaa. Isän pitää koota perhe yhteen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sehän tarkoittaa tänä päivänä sitä, että viedä lapsia seuroihin ja perhettä ja opettaa asumaan Jumalan valtakuntaa. Siinä on esimerkki paras. Me haluamme aina niin kuin vaikuttaa ja me monesti puheellamme ajattelemme, että kun minä sanon, niin siinä niin kuin nousee vähän tämmöistä niin kuin isäntää, niin että kun minä sanon, niin se on niin kuin tehtävä niin. Ja se on niin kuin kuunneltava ja se on mentävä niin kuin perille. Mutta paljon parempi esimerkki on se, että me itse teemme. Omalla esimerkillämme osoitamme sitä, että jos ihan konkreettisesti sanoo, että vaikka kuinka väsynyt on ja ja tekisi mieli, että jäädä vähän lepäämään pyhän aikana kotiin ja on seurat. Niin jos isä sanoo, että menkääpä te muut seurat, että minä olen niin väsyksistä, menkää te seuroihin, että minä en jaksa nyt tällä kertaa lähteä. Niin se on, kuulkaa, se saattaa olla semmoisessa vaiheessa oleva murrosikäiselle nuorelle, jota sielunvihollinen pommittaa kovasti. Se saattaa olla hyvin ratkaisevakin asia. Kun sen sijaan, että me siinä ahkeroisimme, että onpa mukava niin lähteä seuroihin. Ja jos siellä joku nuorempi tai vanhempi sanoo, että niin ei nyt väsyttää, niin ja ei kun illallakin meni, oltiin niin myöhään ja eilenkin oltiin seurassa, niin että me siinäkin omalla esimerkillämme opetamme asumaan Jumalan valtakuntaa. Ja vaikka meillä on paljon työmuotoja, niin seurojen merkitys on aina semmoinen, että sitä me emme koskaan korosta liikaa. Emme koskaan. Ei niin, että se on niin kuin vaihtoehtona, vaan se, että usko tulee kuulosta ja kuuluu Jumalan sanan kautta. Sitten kirjoitin tuohon, että rajoja ja rakkautta, isää, perheen pää antaa. Mä kerron teille omakohtaisen esimerkiksi, se voi olla, että täällä ei ole yhtään, joka on kokenut samanlaista, mutta kun olin viikot tuolla Etelä-Suomessa ja tulin sitten kotiin ja perjantai-iltana ja siellä oli sitten Tuula ollut itsekseen perheen kanssa ja oli niin kuin, voisiko sanoa, että voimavarat aika vähissä. Ja hän siinä sitten tietysti kertoi joskus, että tässä on ollut raskas viikko, että kun monenlaista tapahtunut. Ja kun minä olin tullut kotiin, niin lapset tuli ympärille, ne on niin kuin Herran enkeleitä. Nehän ei isälle sanonut poikin. Jos minä sanoin, että käykää hakemassa sen, niin heti kilivassa lähettiin. Ja kun oli viikon oikein ollut nihkeitä sitten tottelemaan mittaan, niin tuli niin kuin se kontrasti semmoinen, että nämäkö on niin kuin ollut ilikeitä ja rasittavia pyhäaikoita tai viikolla, että eihän tämä nyt pian ala kukaan paikkansa. Ennen kuin mä sen niin kuin tajusin, siis sen asian, että jos mä siinä tilanteessa niin kuin sanon, että no ei, tulkaapa lapset tänne, niin katsotaan mitä on, ja isä tuo makkeet ja niin poispäin. Niin minkälainen rätti se on vaimon kasvolle? Että sinä et ole osannut tällä viikolla tehdä mitään. Sinä olet typerästi, sinä olet vähän ollut äkkipikainen niille. Ja ei tarvitse kertoa, vaan katsekin voi jo osoittaa sen. En mä sitä koskaan oppinut siihen, mutta tuli se joskus mieleen kuitenkin. Eli siinäkin on se, että se Jumalan valtakunnassa opetettu, se ei ole mikään slogan eikä semmoinen vitsi, vaan se on todellisuutta ja toimeenpano kelepone, että parasta, mitä isä voi antaa miehenä, perheen päänä, lapsille, on rakastaa äitiä. Ja ei vain kahden kesken, vaan osoittaa se lapsille. Sillä on suuri esimerkin voima. Ja sitten se tuohon kirjoitin lopuksi, että ei Herrana halliten, ei vallalla eikä voimalla, vaan rakkaudella hoitaen, niin kuin me ahkeroimme tehdä. Ja siihen taivaan isä antaa voima ja siihen Jumalan seurakunnan työmuodot Jumalan valtakunnassa myös tukee tätä asiaa. Sitten viidentenä kohtana miehen tunne-elämä. Minä en ole kyllä tässä asiassa millään tavalla ammattilainen, ja voi olla, että minä kahlailen semmoisissa vesissä, että olisi syytä olla rannalla ja kahtoa. Mutta omakohtaisia aivan kuin kokemuksia, että mehän elämme semmoisessa ajassa toisaalta, vaikka miehen niin kuin tämä yhteiskunta on niin kuin miestä riisunut aika paljon vastuusta ja näin, niin toisaalta kuitenkin sanotaan, että mies on vahva, se ei voi koskaan olla heikko. Onko näin? Ja jos joku meistä on niin kuin heikoilla, niin katsotaan, että se ei ole oikein mies. Me saatamme leikilläänkin joskus sanoa, että no eihän mies, miehethän ei itke eikä miehethän ei valita. valita, onko se näin. Ja mä kyllä vastaan tähän, että se ei ole näin. Missä jokaisessa on, kuten täälläkin olevassa, niin sen minä uskallan sanoa aika rohkeasti, että meissä on semmoinen pieni äidinpoika. Semmoinen poika, jonka äiti ottaa sylliin. Ja silittää vähän päätä ja sanoo, että mitä se äidin pikkupoika, vaikkei meillä äitiä olekaan. Mutta se sama asetelma, se ei koskaan miehen kohdalla lopu. Ja me tarvitsemme sitä. Se on hyvä tunnistaa, että näin on. Ja se on vielä parempi, että me tunnustamme sen. Ja se ei vie muuten arvostusta, eikä se vie sitä vahvaa ja aivan kuin heikko ja puolustavaa, niin se ei vie vaan päinvastoin. Se vahvistaa sitä. Me tarvitsemme hellyyttä. Me olemme joskus avuttomia. Ja montakin kertaa olemme avuttomia, neuvottomia. Ja kun mä sanon, että tarvitsemme hellyyttä, niin mä luulen, että meillä on jokaisella kokemus siitä, että kun joskus puoliso silittää päätä, eikä siihen mitään aihettakaan tarvitse olla. Miltä se tuntuu? Ei tarvitse pullistella, eikä tule tunne siitä, että minä olen nyt niin kuin vähempiarvoinen tai heikko. Siinä nimittäin tunteiden näyttäminen on meille miehille monesti aika vaikeata, vaikka toisaalta, kun tuohon kirjoitette itkemisen vaikeus, onko se vaikeata? Minä monta kertaa kärsin aika lailla siitä, että vanhan sana palvelutehtävässä niin märisee turhaan, kun ei sitä tarvitsisi märistä yhtään, ja ottaa luonnollekin se aika lailla. Mutta sille vaan ei voi mitään, niin se näyttää. Minkä verran se sitten ottaa, jos me itkemme jossakin? Että kotona tai vaikka lasten nähdenkin, meillä on murhe ja meiltä tulee itku. Uskallammeko me näyttää tunteita? Mutta tässäkin on esimerkin voima, sekä pojille että tytöille. Että tuo isä, johon minä turvaan, ja meillä on maailman vahvi isä. Kun minä olin pikkupoika, ja tuon, me asuttiin samassa huusollissa Leppäsen Toivon kanssa, ja nämä vanhemmat meidän serkukset, sitten Rantalan pojat, niin Tapio ja Osmo muistelee, että me Sepon kanssa väiteltiin siitä, että kummalla on riskimpi isää. Ja ne oli kuunnellut sitä sitten, niin siellä oli ollut huikeita näköaloja sitä, mitä kummankin isää. Ja sitä vaille, ettei meille tullut oikein tappelu Sepon kanssa siitä, että kumpikaan antanut periksi. Tämmöinen on lapsen näkökulma isästä, että se on vahva. Sitten jos isää itkee, niin murtuuko, sortuuko tämä? Ei sorru. Ei se sorru. Vaan jopa päinvastoin. Vielä enempi turvataan. Lapsi reagoi siis tämmöisiin asioihin niin kuin hirveän terveellä tavalla. Kun sille ei ole, sen ei tarvitse teeskennellä. Sen ei tarvitse olla mitään muuta kuin se on. Siltä pilahtaa itku monta kertaa herkästikin. Se voi ajatella jopa se, että on se ihme mies tuo isä, että sillä ei ole koskaan mitään vaikeuksia, eikä se ole mitään ongelmia. Eli siinäkin niin kuin, se ei tarkoita sitä, että me kerran viikossa perjantai-iltana 18 ja 19 välillä tirrautamme itku. Sehän ei ole tämmöinen asia, vaan se, että silloin kun lapsikin reagoi, että on jotakin on vialla, niin että me näytämme tunteet. Tähän liittyy se asia tuosta evankeliumin pyytämisestä. Minä muistan, minun isäni antoi, kun me oltiin menty naimisiin, niin minun isäni antoi ohjeen meille. Sano, että kun jos teille tulee joskus Tuulan kanssa erimielisyyttä, että jopa parannukseen asti, se olisi ollut parempi kuin sanoa, että kun teille tulee, niin sopikaa lastenne nähden, jos teillä lasten nähden tulee se erimielisyys. Ja on se kylkää, niin on se hyvä neuvo. On se tosi hyvä neuvo, ja siinä Jumalan sanaakin on siihen muuten. Sehän ei Jumalan sana neuvo niin, että jos otta vikkaa joutuu, niin menkää loukkoon ja siellä sopikaa. Vaan se sanoo, että maksaa julkisesti. Ja siinä jälleen se, että on niin kuin esimerkki. Voiko sitä sitten tuntea näyttämisessä suuttua? Olen monesti miettinyt sitä, kun Raamatussa sanottu, että suuttukaa, mutta älkää syntiä tehkö, että se on liian paljon vaadittu. Että se on vaikea rasti. Tai kun suuttua saa, mutta ei saa syntiä tehdä. Ja kun se tuntuu, että omalla kohdalla niin se tulee aina syntiä silloin, kun suuttuu. Mutta että se on, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja se on kuitenkin, minä ymmärrän sen niin, että tunteet saa näyttää. Jos on paha mieli, niin silloin on paha mieli, ja jos pistää vihaaksi, niin pistää vihaaksi. Mutta se, että pusketaanko me sitten muihin se, niin siinäpä sitä onkin parraiksi. Sitten harjoitusta. Sitten lopuksi, veljet, rakkaat, se on Jumalan lahja, että me ollaan miehiä, ja meille on Jumala antanut itse kullekin tehtävän. Arvokkaan tehtävän, ei niin, että me olemme jossakin yläatmosfäärissä, vaan se on tietoisesti Jumala antanut meille sen tehtävän. Ja paljon lahjoja, tavattoman paljon lahjoja. Sinullekin, joka saatat sanoa, että tuten sinulle ei muuta kuin huonoja lahjoja, niin se ei ole niin, vaan Jumala on antanut paljon sulle lahjoja, joita sä käytät omaan perheen, lähiympäristön ja Jumalan valtakunnan työhön ja sen rakennukseksi ja tämän ajallisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Mutta kaikista suurin ja kallein lahja on uskomisen lahja. Ja se on hyvä meidän muistaa, että Jeesus kun opetti omia opetuslapsiaan, se oli vuorisaarnan puhunut, siellä oli niitä autuuden tuntomerkkejä, niin se sanoi sitten, kuhtui omat opetuslapset ympärille ja aloitti sitten niille puhumaan ja sanoi, että vaan paremmin etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja sen vanhurskautta, kautta, niin kaikki muu se ohessa teille annetaan. Se taas palautti ne opetuslapsetkin, niin kuin meidätkin, niin tärkeimmän lahjan ympärille ja näkemään sen. Me ollaan Jumalan armon opetettavina miehinä, aviopuolisoina, isinä, ukkeina ja niin edelleen. Jumalan armo meitä opettaa. Ja siihen me saamme turvautua myös. Ei niin kuin panna sinne, että se menee sinne armon piikkiin, mutta että me saamme uskoa niin, että tänäkin päivänä Jumalan armo opettaa meitä. Eikä niin, että se on vain joskus opettanut. Ja se on turvallinen näköala. Se on tavattoman turvallinen näkö. Ei tarvitse aamulla herätä, että mitenkä minä nyt tässä menisi, että ei tapahtuisi mitään. Ei tarvitse koko ajan, vaan saa vapaasti Jumalan lapsi niin kuin elää. Jumalan armo opettaa. Näin yksinkertaisesti me saamme uskoa. Anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen merkitys, se on meidän elämässä. Ne on molemmat vaikeita asioita, että me sydämestämme annamme anteeksi ja että me voisimme nöyrtyä pyytämään anteeksi. Minä olen sen monesti sanonut ja sanoisin tässäkin, että suurin esimerkki isän kohdalta minun elämääni on se, että meillä monesti meni sukset ristiin. Me oltiin varmaan, isä oli vahva persoona ja minä olin oma päine. Meillä meni monesti työhommissakin sukset ristiin, niin isä oli aina, joka pyyti ensin anteeksi. Ja sen esimerkin neuvoni, se on yhä merkityksellemmäksi käynyt, kun vanhenee. Että voi kumpa itse muistaisi sen ja ahkeroisi niin. Sen verran palaamme tähän Topiaan, kun se antoi tässä neljännessä luvussa tälle pojalle monenlaisia ohjeita. Älä anna ylpeyden hallita sydämessäsi, eli sanoessasi, sillä se on kaiken kadotuksen alku. Ja joka sinun työtäsi tekee, anna hänelle kohta hänen palkkansa ja älä pidä keltäkään ansaittua palkkaansa. Jos et tahdo keneltäkään sinulle tehtää, katso, että et sitä myöskään toiselle tee, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja se lopuksi sanoo tässä, että meillekin tänä päivänä niin ihan uskottavaksi ja varteen otettavan asian, kun sanoo, että älä murehdi poikani, me olemme tosin köyhät, mutta me saamme paljon hyvää, ja sitten on edellytyksiä sille. Jos me Jumalaa pelkäämme, vältämme syntiä ja teemme hyvää. Eikö kaunis neuvo tänäkin päivänä meille? Ja kun me näin uskomme, niin kerran sitten on se päivä, että huono isä, epäonnistunut miehenä ja monissa tehtävissäkin epäonnistunut, saa armopalkan. Sen armon tähden, sen juuri, että on synnit lupaa uskoa anteeksi. Ja että me luotamme Jumalan sanan opetukseen ja pidämme arvossa Jumalan valtakunnan neuvot nöyrällä mielellä. Ettei minä ja meistä yksikään tulisi niin suureksi mieheksi, että me aivan kun rupeamme Jumalan seurakunnan neuvoja arvioimaan, onkohan tuo nyt oikeita, vaan että me nöyrästi se meille sopii, sillä siinä on suuri Jumalan viisaus, kun se neuvoo kuuliaisuuteen. Siitä puhutaan Raamatussa paljon, siitä kuuliaisuudesta. Ja miten se kuuliaisuus syntyy, siitä Abrahamistakin sanotaan, että uskon kautta Abraham tuli kuuliaiseksi. Siis siinäkin on usko edellä, eikä että kuuliaisuuden kautta uskotaan. Ja siihen se jää meillä tänäkin iltana. Nytkin on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Tässä evankeliumissa se meidän turva on. Saanko minä uskoa? Omat synnit ja kiusaukset anteeksi. Kyllä minä lupaan uskoa. Ja nyt aletaan keskustella sitten. Puheenjohtaja, ole hyvä.
Kerkeä käydä tosin on täällä opaamisen kanssa tarvitsekään, että